VOA. Tunin Raduni Sagale Amerikat. Sagantaa Raduni Sagale Amerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa haga jimaataa galgala saatii 2 wara akka aksaatii 3 meetirbaandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsee nu faarfannaa kun ammaantan galqaban. Babarattoonni olmaa bultiinsa nagaa roobii ammajii 31 bara 2018 raadiyoonii VOA qophii afaan Oromootiin televizyiinii Naayil Saatii fi Feesbuukii fi qophii gargaraa irratti isanii dabarsuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan suuraa lakeeti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi imaammata biyya alaaf gama dinagdee milkaa'ina argachuuf tokkummaan barbaachisaadha jedhaniiru haasawaa eda galgala godhanii mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaallimnee gammadaa.
Dhuguma State of the Union haasaa pireezidaantiin Ameerikaa baruma baraani waan karoor biyyittiin bulchuu waan biyyitii keessa jirtuu fi waan gargaraa irratti biyya dubbatu pireezidaant Tiraamp haalee galgala sa'aatii 1:20 gara 20 wayii dubbate caqabtanii yaada irratti kennitan. Miseensoti mana maree Ameerikaa Koreen haajaa ala rakkoo mirga namaa Itoophiyaa irratti marii dhiyoo ta'an keessa hawaasa Itoophiyaa waliin mari'ataniin yaada guuxinee ka HR 128 jedhan irratti guyyaa deengaddaa mari'atanii akka mootummaan Itoophiyaa waan shan guutu gaafatan waan arsanii qopheessan keessaaf tokko oduu tasaan jaallannee nutti.
Imaammata biyya alaaf gama dinagdeen milkaa'ina argachuuf tokkummaa fi yaada qaban dhiyeessuun akkaan barbaachisaa ta'u pireezidaant Tiraamp haasawa waggaa akka biyyoolessaa eda dhageessan irratti dubbatanii jiru. Hundi keenya adda addummaa qabnu cinatti dhiifne waan irratti walii galuu dandeenyu adda baafachuun akkasumas uummata nu filateef tajaajila kennaa jirru fiixaan baasuuf waan akkaan barbaachisaa ta'e tokkummaa qabaachuun galgala kana waamicha nan dhiyeessaa jedhan. Tiraamp pireezidaant Tiraamp haasawaa daqiiqaa 80 fudhate kanaan caasaa immigireeshiniif caasaa biyyattii keessa deebi'anii akka fooyyessaniif yaada dhiyeessan seera tumtoonni raggaasisaa jechuun gaafataniiru. Imaammata biyya alaa kan ilaaleen waliigalteen nukileeraa Iraanii fi dhimmi Kooriyaa kaabaa irratti guutummaatti hanqina jiru irratti hojjechuudhaaf Tiraamp ejjennaa cimaa akka qaban waada. Dhiifama waadaa seenaniiru. Dogoggora mootummaa isa darbee kan weeraraaf tuttuqqaa sana amma keessa deebi'ee ani raawwadhus jedhan. Haasawa waggaa pireezidaant Tiraamp eda galgala dhageessan kan ilaaleen paartii dimokiraatotaa irraa yaada kan kennan koongirasmaan Joo Kennedi Maasessuuses irraa turan namoonni hedduu waggaa darbee tokko keessatti dhiphuu mufannaa fi sodaa keessa jira jedhanii biyyattii bakka adda addaatti qoodamuu ishee hunda keenyaaf nutti dhaga'amaa jedhan sagalee lammiiwwan Ameerikaa kanneen nuti hin irraanfatamne hin dagatamne jedhamsi dhaga'amaa jira jedhu. Dinagdee qaala'uu keessatti daran jabaatee investimentii gurguddoo fi bu'aan argaman dabalaa kan jiraatan ta'us kanneen kana hojjetaniif waan silaa baafamuu qabu hin kennamneef jedhaniiru. Mootummaan waajjira isaa banaa akka turu gochuufis carraaqaa jira jedhan. Raashaan demokiraasii keenya jilbeenfattee keessa jirti. Qabeenya uumamaatiif qilleensa naannoo akka hin kunuunsineessis duulli banameeraa jedhu. Jibbiif olaantummaan daandilee irratti ifatti dubbatamaa jiran murtii naqaa duubatti sigigaatee rakkisaa akka ta'es dubbataniiru. Sababa kanaaf kanneen biroo waggaa tokko dabarsine kun jireenya Ameerikaa zeerootti gadi buusee jedhan ta'us jabaannee dhaabbachuu qabna jedhaniiru. Miseensonni koongiras Ameerikaa haasawaa waggaa kan pireezidaant Tiraamp irratti yaada kennaa jiran hangi tokko pireezidaantichi afuura paartilee lamaa walitti fiduun dubbatan jechuun kan galateeffatan yoo ta'u kaan immoo haasawaa kana ituu rakkoo biyya keessaa gadi fageenyaan fuulleffateera ta'ee wayyaa jedhu rippaabilikaanichi Riyaan Kaasteloo haasawaa gaarii kan waan biyya keessaa ilaalcha duraa argachuu qaban irratti fuulleffate kan akka caasaa immigireeshinii of keessaa qabaa jedhan. Kanaaf koongirasiin torbanneeniif baatilee dhufan keessa yaada pireezidaant Tiraamp dhiyeessan gadi fageenyaan ilaaluu qaba jechuun hubachiisan. Deemokiraatichi senator Chris Coons akka jedhanitti immoo Tiraamp caasaa jiru fooyyessuuf ilaalcha paartilee lamaan walitti fidu kan waan qabatamaaf gadi fageenya qabuuf caasaa fooyyessu addunyaa irratti fedhii Ameerikaa tarkaanfachiisu akkasumas Kooriyaa kaabaa dura dhaabbatu bal'inaan hin dhiyeessine jedhan. wambira ratti balinan dubbatusi kan hanga tokko ratti moti kodubbate jechun komatu. President Trump aswasani kalesa ke satti hoggana Korea kaba hama figara jabe satti injedan kanamales America soda kate misaila nuklera Korean kaba kanomish negochu ibba jaba gona jechun dubbatan. China kanila lenis mormitu ke njechun baridi nagde jecha harka ke nu abate rajet aniru. Bulchisi Trump China dabalate daldala ratti fulle fate tarkan fi anga tokko dubbachu jiru jed amera intalton nakajadan bulchisi Trump wan tora kanan tarkan fi de nyatti labsu wan qabu fi sababale kanaf jecha China ifatti maqan of ne jedaniru. Bulchisi Trump gabasa kongresarra hundai battalumatti rashiyarra uggura kaudi so murti dabarse sirri da jechun falmajira gabasi ci sochi gama qabeenya badadina fi qabsaota siyasa kanen icciti masara Kremlin bekani fi dure so taratti fullefate misri mallaqa ka United States with atadarbe gabasa basen baati hagaye darbe sera sagale calman kongresi raggasi se hunde godachudan Rajan filanno president tumma America kan barkuma lamaf kuda jakeesa harka qabachu se ega ifata e boda gabasa kana base gabasni bae kun hidata mallaqaf siyasa na mota rasha dibato ko kuda furifi kanen bro putin jalatti gurman ittinje sagaltami ja gadifa genyan qoratera garu gabasni kun motumma rasha ste na mota dunfa maqasa ni tarre famerra ugura haran haka amu injenne Angoan nagenya sadarka olana kan Afghanistan da wanna hinegamin Pakistan ke satigagge sajuran. Kunis Afghanistan ke sat talibani garelen hit atan kabron halela ge sanin lubbuna magala facha wanjiran ifjecha hoganota civili fi warana wajin walta insa gamma hundaf ta urraga uf mariachu fakkate ibsamera. Itana ministeri hajala Amerika kata anjan Sullivan. Hogganota Afghanistan gita sani ka Pakistan walin mari akagagge sanif ega gafatani saati le hanga tokko angoan boda angoan kun gara Afghanistan itti Afghanistan ra gara Pakistan itti malun dagame odun kenya kanum.
Tamantan jakasu jirtan tur radone VOA saganta panoramot. Kreman mari America haja ala dio tanayu hawasi Ethiopia gargara ratti rakko demokrasi Ethiopia ratti mari achujiran korentonene dio tanal gurrandala dabre yasitiyo makana kanat jiran utene sera HR dibeto kof didami sadde yedanite rakko Ethiopian gama mirgna matin kes jirtrat mariatan mani mari America te ak Ethiopian mirgna ma kabaju war rakko akasi kes dabre fi qorat walin waldubatan man mari fitti amani mari achisan Guyyaa dhengaddaallee Korentonin Washington DC galma kongireesa Ameerikaa keessatti hawaasa Itoophiyaatiif dhaabbilee garaagaraa dhiyaamaniitiin rakkoo jirtu irratti wal dubbatan. Mariin tun irratti itti gaafatama waajjira paartii Ameerikaa haga guddaan bulchitu paartii Ripaabilikaan keessaa Kevin McCarthy illee ni attiruuf. Bitooteessu dhufullee marii akkanaatti dacha'an rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu mari'atanii waan hedduu wal agarsiisan. Achi ammoo kongireesiin yaada wixine akkana kana nama kongireesa Ameerikaa. Yaada kana kan nama kongireesa Ameerikaa godin New Jersey keessaa filatam Chris Smithitti fagooyyuutti jira. Korentoonin akka Itoophiyaan mootummaa nama cuftii qooda keessaa qabaatu feete. Michael Kaufman Howard nama kongireesa Ameerikaa godin Colorado'tii filatam akka inni aluulaa kabbadeetti himetti miliyootii isaa bulchoota mana mariitiin wal dubbatanii rakkoo mirgaa Itoophiyaatii fi bulchiinsi jiru irratti mari'ataniitiin fal jedhan irratti walii galan.
Well, I think we've certainly reached an agreement with Majority Leader's office. There was an Ethiopian negotiator.
Akanjer, durta wa jirman mari parti agugudan bi bulchitu Kevin McCarthy walini wanjabdu ratu waligal. Falarara kanami Ethiopia fula kakati Washington DC ufe waldubbat kesa tana kesa tuban. Akmotumman Ethiopia mirgna ma ulfe sufi tanami garen mirgana ma. Tokkummaa mootummootaa illeen koomishinii mirga nama tokkummaa mootummootaa illeen akka walii galte kan to'atan feenaa jedhe yoo mootummaan ammoo mirga kana akkuma yaadi galetti eegu baate mariin tunin yookaan ammoo wixineen tunin seneetii Ameerikaatti sagalee kennuuf dhiyaattee jedhe Akmisensu timan mari kun jedanitti tigafataman parti hagu guddan motumma America bulchitu Kevin McCarthy motumma Ethiopia mirgnama egurratti hagu guddan wayade mujira taritruge fanna adowutinentun mari fi congressi tindiatiniyu wanqajel fachu malelle inum qajel fata ajenna abdanajel Kofman ammo tana infudato akseneteni yade wutine kana murtitti kennufed Ethiopia of American wan heddu walin qaban akbiitin rakko hamtu kesi sentulle enfenujer congressman Kofman.
Well, I think what we want is for the country not to fall into chaos. So, because what chaos...
Akishin jekum skesi sen tullen feni oyu jekum sigirate wanta hinumu ben. Motumman Ethiopia namufi gargal chujjero kanammo rakki sujjera. Motumman nagad abunammo rakko isin Iraqi fi Libya tfidde yurra yargene. Warbi yi nagad uwutti jiddu tora yokanammo achitti walid tora. Motumman Ethiopia hali jiru jijiru malejed. Yadi witene kuniyu akka tanaf jedanitin rakko dibillen kesatin dalan fenajen motumman Ethiopia nam hidajiru hikade mutjira waya heddut mullachujira wawaya wane wawaya heddut mullachujira jen American gamnagatin Ethiopia walino jetta Kofman jedut.
Well, I think for far too long the United States has looked the other way at human rights abuses by the Ethiopian government.
Eyakyat riyati United States chaasanaga Ethiopia ke sekab dirat tirkatte tinu kana mo jabesite ilalchkenete tin rakomer gnama Ethiopia ke sijir bar heddu adu argitu tichallift. Sunini wallal guddane tokkat wallal tawu bekunammo wantok motumman Ethiopia namu figar galchun itichallisu mallejer. Mari hawas Ethiopia akakkat Maria Washat Ethiopia kakkat rufete rakobi kees jirturrat Maria Tantana kees umattu yu bulchot Amerika timatan kees itgafatam toti parti haga guddallene nami heddullen kees hinumjira yad wutene misenso timan Maria Amerika kore haja ala nama Ethiopia walin dubbata kore haja ala Amerika jechu nami Ethiopia walin dubbatan tanirratti warri kees jirullen heddu senator otillen yad dubbatan kanirratti wali galane Sena Jimjimo Warrawasa Oromoti fi Dabu Fika Cohard Coalition of Oromo for Human Rights and Democracy jedu fulabu edukesa tok. Marintunene, mariguyade ngaddaati, haga guddan man mandubbattan. Yadi shanan ratu wali galtani man jadeen.
Resolution kana oso ndabarsini motumma Ethiopia ra jarrayo keninevi torban lama ta'e torban shan jaha ta'e akka gaafi singafatan jirra ochani akka so gone maasni fakkata kana ra harta ture so negotiation na ture sin kana goya nu kana gona ka jedu hasa kana ra ture UN High Commission in the case of press so nama baayi su kesa ture America na kesa te
Congress in America bulchot Ethiopia tin wana kana tolcha adu marintu ni Congress America ta do ni indianne wan kan kajel fadda wan jada ni nkabu yaadi san kenni sa niti baka maan fed warri maan argu fedi
tokko fara tokko ka fa nejenne UN High Commissioner ni akka mo fiye to pakke te ni tin ejje tana ma do e kan ni akke investigate ko do mo to ma to ta
ejje
ta wa ama ne to ko sani lamma ta mo fo ta prisoner ni journalist wo ro ta kres kan ni ka hita ma ni da ma da ke sidira ha ta tama akka ta ti fa ma ni kambra ka pina mo anta terrorist ba kuma ta gali wa da tire te ka na ma ti di kan kan na ma ro ma ra shor ke ta ta tin jiran akka san ha ta tama mo sani ga fa ta ni
program
ya wuce ko aka fujira kasan jettura kan bramo namni hije bahu namni dubbacu namni wagudu aka constitution eto sai kapti sudduma fe digem sagale sudduma ti namni aka milga kan aka freedom of press freedom of expression kanin wujira aka ocho worro ta kanin kaduma mo worro ta kanin namaje te jere namami namahate te aka sira ke atani kapti kanin ka ratoli kan lejen
isan kapti worni san gafatan kun aka guyya gam kesat sani taat feetan jiagam keessa yo wanti kun in guutamin taat yaadi wuxinee congress in america dhiyeessu kun kasanillee irratti mari'attan kun senate america dhiyaateetiif murtiif dhiyaata isan torbaana gam keessa takka wanti kun isanii deebit feetan
nu jettukko bultii sudduma ol kennuun barbaannu mootummaa kanaan so bultii sudduma haga torban shanii jaha haganumaan mallaqa kennamee olii galee jenne so kara torban shanii jaha jechuudha.
Jalilleen kanum fudhate?
Jalqaba kana dhufnee torban lamaan dhufnee gara jalqaanu kana kufeenitti dhufnee so amma chisne tin gara torban shanii jaha titti akkasi walii galee jirti pilastikii mootummaan Ameerikaa katabbiidha mootummaa Itoophiyaati akka himu mootummaan Itoophiyaallee akka deebisu yeroo akkasumas ammoo UN illee nama ofii fitte waan barbaachisu haasattamaa naannoo sanitti akkamitti yoomtu sa'aati ka jiruu fi akkasuma gara torban shanii jaha akkana walii galee.
Torban shanan jaha kan keessatti gaafiin isan gaafatan tun agi tokko deebii fi argata tokkummaa mootummoota ammoo kongireesii in Ameerikaa deebii argachuuf dhibaachuu sii waan kan hin to'ata yoo wanti kun deebiin argatin taate
achiin dubatti yaadu wixinii ammaan tan dhiyeessan kun senatii Ameerikaa yookaan ammoo kongireesii Ameerikaatti dhiyaateetiin murtii irratti kennamaa jechuudha.
San keessan qofa osoo hin ta'in yoo mootummaan Itoophiyaa hayyeerti UN ahina eeyyama jedheetiin limiteeshin yookiin naannoo gamanaan dhaqin naannoo Harar Booran Arsiin dhaqin hogguu ka jedhu taate automaatikii sun illee qabxiineen gaafanne keessa tokkollee yoo hojjete jedhe resolushiin kun akka bootiif dhiyaatu gaafanne jedhe wachi mootummaan Itoophiyaa akka dhibbaatti shakkii rakkoo maree akka hin goone hin beekna.
Namni turuu dhufeen nufa marii kanatti.
Marii kanarratti dhufee dhaaba afurtu dhufee isteet shan keessa. Mootummaa Ameerikaa majoritii liidarii akkuma isin jedhe waa'ee dhimma hajaa Afrikaa hajaa biyya alaa akkasumas kongresman Mike Kaufman ka Colorado ka dhufe akkasumas ammoo kan namni alaa ka dhufe UN High Commissioner irraallee namni tokko bakka bu'ee jira.
Mootummaan Itoophiyaa waan gaafatan kanaaf deebii kennuu malee jedhanii gaafatanii waan jedhan kanaaf gamaa mootummaa Itoophiyaatti deebii hin arganne. Hayyalaam seenaa jijjiiramoo galateeffannaa dhaqatu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo. Dirree Demokiraasii. State of the Union maqaa haasawaa pireezidaantiin Ameerikaa gannum gannaan karoora biyyaan bulchuuf waan biyyi keessa jirtu irratti uummatatti hima. Tokko haasaa kan gammachuun fudhata kaan immoo dallansuun fudhata. Kan irratti namoonni nama lama dubbise Yuunivarsiitii Daalas irraa Piroofeesar Mohaammed Xaayirootii fi Koomishinii Mirga Namaa Godina Ohaayoo irraa Dr. Bayyaan Asoobaati garasan deebise.
Dr. Bayyaan Piroofeesar Mohaammed akkuma beektan kaleessa galgala pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp. Haasawaa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanii jiru sana keessatti keessumaa kan isaan baay'eetti fuuleffatanii dinagdee biyyattii keessatti guddataa jiruuf bulchiinsa isaanii qooda guddaa qabaachuusaa biyyattii keessatti ijaarsa karaawwanii fi ijaarsawwan adda addaa babal'isuudhaaf baajeta tiriliyoonii tokkoof walakkaa gaafatanii dubbatanii jiru akkasuma immoo ka yeroo dheeraa wal falmisiisaa ta'ee namoonni ijoollummaatti biyya Yuunaayitid Isteets warra isaanii wajjin seeraa ala galanii asitti guddatanii lammi biyyattii ta'uudhaaf deemsa karaa waggoota 12 deemuutu irra jira isa yoo amalli isaanii qoratameeti jedhanii dubbatanii jiru haasa isaanii keessatti. Haasawa kan akkamitti ilaaltan mee Dr. Bayyaan irraan jalqaba.
Galatoomi waliigalatti State of the Union haala mootummaan keessa jiru ilaalchisee gabaasni pirezidentiin biyyaa waggaa waggaatti dhiyeessu kun waan guddaadha. Dameelee mootummaa sadeenuu bakka tokkotti argamaniif waa'ee biyya isaaniirraa dhaggeeffatu. Aadaa boonsaadha. Aadaa baay'ee gaariidha. Akkuma ati jette pirezidaant Tiraamp egaa filame booda gaafa filame dubbatee jira garuu haasaan isaa guddaan qaamaa kana jechuu dandeenya. Akkuma jettetti haasoon isaa. Wanni guddoo irra xiyyaafate isa guddina diinagdee kana irra guddaa wanti guddina diinagdeedhaa dhugaadha jiru. Ka inni hin jedhin garuu guddinni diinagdee kun bara darbe kan jalqabee miti. Kan dura jalqabeet guddachaa deemaa jira. Ka ofii godhe malee waan guddaadha. Karaa biraa waa'ee gibira taaksii hir'isuu jiru san dhugaadhaa heerri tokkichi inni mallatteessi guddaan tokko isa hedduu guddisee haasa'ee. Uummanni balaa rakkamitti irraa fayyadama kan jedhu yeroo dubbatiin bira dabre. Waa'ee immigireeshinii kana keessattuu namoota daa'imummaan abboo fi abbaa yookiin haadhaa wajjin seeraa ala biyya kana keessa jiran hedduu isaanii ajajaa Baraak Obaamaa gaafa pirezidaantii biyyaa ture akka biyya kanaa hin baane baasee biyya tokko kana booda dhumuu deema yeroo isaa darbuuf deema. Namoonni sun akkam ta'uu san booda biyyarraa ari'amu immoo heera biraa bahee akka biyya kana keessa turan godhamaa kan jiru dubbiin jiru. Namoota san tursiisuu yookiin karaa itti lammii biyya kanaa ta'an anjessuu irratti paartii lamaan rippaabilikaanii fi dimokiraatii gidduu wadhabbiin jiru heera mirga namoota kanaa tiksuuf bahu wajjin Doonaald Tiraamp heera biraa walitti dheebite. Innis maali isa dallaa World kana Ameerikaa fi Meeksikoo gidduutti ijaaruu jedhamu san irratti wal qabaa jiran jechuudha. Kan biraa infiraastiraakcharii biyyaa karaa biyyaa. Daandii biyyaa diree xayyaaraa kan hunda haaromsuu jedhu kun tiriliyoon tokkoof walakkaa gaafatu san yaada guddaadhaa irra waldhabbiin guddaan jiran ittiin fakkaatu paartiin lamaanuu irratti walii galan rakkoon waan irratti walii galan hojiirra oolchu biyya kanatti heera akeeka gaarii qabu wajjiin kan itti waliin taane itti maxxansu santu wal ta'ii isaan dhoowwaa jira. Walii galatti akka yaadutti haasaa kana keessatti Doonaald Tiraamp akka dur dubbatutti jajjabeessee. warra jibbus arrabsee kaanis tuffatee hin dubbanne haasaa gaariidha jechuun ni danda'amaan jabaabaatti.
Profeesar Mohaammed isinoo maal jettu kana?
Anis akkuma Dr. Bayaan jedhe haasofni kun State of the Union jedhan kuni amata amatatti pirezidantiin cuftuu godhani. Garuu ka Donald Trump kuni yoo haasawu yeroo hedduu waan katabame san dhiisee Committee of the Cuff akka faranjiin jettu. Waan dubbatu wanni inni dubbatu sun yeroo hedduu waan isa miidhuudha. Eda wanni argine waan katabame san irraa dhummaqin haasawa isaa jalqabee fixe. Sun ammootu isaaf waan gaarii tokko. Tokkoffaan sani lammaffaan ikonoomiin takkatti maan waan guddatu tokko miti. President Trump eda wanni inni godhee ikonoomii amma Ameerikaa akka akkanatti gaarii ta'ee unemployment akkaahu namni dalagaa hin qabne hedduu gadi bu'ee jira. Namni dalagaa yoo barbaade salphatti argachuu danda'a. Kana cufa anatu godhee jedhee afaan guutee dubbate. Kun ammootu namni ikonoomii jala deemu namni ikonoomii beeku warri poolitikaa hin beekan ikonoomiin tokko lag time jedhan yoo ati amma poolisii tokko arra dalagaa irra oolchite ikonoomiin boru ganama hin guddatu. Wanni kun waan duraan jalqabametu amma as gahe kireeditii ofii fudhatee illee utuu pirezidantii isa duraatiif illee kennee raate bareedaa ture inni san hin goone. Gara ikonoomiitiin hedduu inni irra deddeebi'ee haasa'e stock market gabaan istaakii ka Niyoorki jiru kun hedduu ol ka'ee jira. Isaas anatu godhee takkaahu waan an pirezidantii ta'eef ta'e jedhe kun dalagaadha. Dalagaan hedduu gaariidha. Ka sadaffaa ammootu taaksiidha gibira hin mure 35 irra 20 gadi mure ikonoomii hin guddisaa waan gaariidha namni maallaqa godhataa maalii jedhee dubbate. Warri sun akkasiin jedhullee akkasumatti jiru jechaa kiyya. Saniis akka waan gaariitti dubbatee jira. Garuu wanni guddaan wanni nama immigirantii akka kennaa kanallee affekti godhuu danda'u guddaan waan immigireeshinii kana. Inni wanni dubbatee wanni nama hedduu mufachiise waan ummata ijoollummatti biyya kana dhufe dreamers jedhanii ni waaman afaan faranjiitiin Americans are dreamers too jedhu. Akka gartee dubbisan laaffisuu takkaahu dubbisan hin deeggarree wayii fakkeessee dubbise abdii hin kennineefi akkasumatti rarraasee dhiisee hin goonaa waggaa 12 qoratamanii achi duuba waan akkasii jedhee dubbate ma akka jedhaniif yoo ta'e malee akka namni eegetti waan qabatamaa tokko hin dubbannes. Kun ammoo waan hedduu haasa'ee diversity visa jedhan kan eeda hedduu waan isaan haasofne malee diversity visaan kun DV ka jedhaniin kana. Namni hedduun isaan dhufaa isaas hin dhaaba jedhee asiin dura dubbatee jira. Kun ammoo chain immigration nama gartee as dhufee achi booda fira isaa fidatu fira dhihoo yoo hin ta'in hin hambifnaa jedhee saniis dubbatee jira. Eda hedduu waan san hin dubbanne maalii fi wanni sun waan nama hedduu waan mufachiisuuf jecha.
Obbo namoo isaa immigireeshin kanarratti waan Dr. Mohaammed jettu waanti dabaluun qaba. Trumpiin kun guututti immigireeshin poolisii Ameerikaa ilaalchisee geeddara guddaa barbaada. Ameerikaan akka biyyaatti poolisii warra tokko walitti fiduu family reunion kan jedhin deemaa turan yoo abbaan as jiraate ilmiin dhufaa yoo ilmi jiraate abbaa haadhaa dhufaa akkas kun haa geeddaramuu yaada jiru qaba Trump. Maal ta'uu qabaa jedhaa namoonni biyya kanatti baqatan kan ogummaa qaban skilled kan qabaniin deemne finna malee warra ogummaa hin qabne maaliif barbaannaa bakka jirutti deemaa jiran jechuudha. Dibbisallee kan bisu barbaadaniif. Dhiibiin kun nama ogummaa qabuun barbaadu warrummaadhaan obbolummaadhaan firummaadhaan wal harkisee dhufu kana fidaa kan hambisuu qabnaa jedhama. Yaanni akkanaa kun yoo heera ta'e poolisii immigireeshiniidhaa baqattummaa gara Ameerikaa guutumatti geeddara jechuudha. Kan biraa kan Trump dubbate waa'ee mana hidhaa Guantanamoo Bay jedhamu san Barack Obama gaafa dura pirezidantummaa ta'ee filamu waan kana nan cufa jedheeti waadaa gale. Odoon cufiin ganni 8 isaa dhumee bahe. Pirezidantiin ammaa kun ammoo sunitti fufaa jira. Addunyaa alatti wanni sun seeraan bulmaata haa ta'u mirga namoomaa tiksuu haa ta'u Ameerikaadhaaf bifa gadhee kenneef qabxiin amma seettuu addunyaa keessatti fudhatama hin qabne kontroversiyaal falmisuu taatee isa embaasii Ameerikaadhaa Tel Aviv irraa gara Jerusaalem geessuu jansan rakkoo jiddugala bahaa Paalestaayinii fi Israa'el jidduu jirtu jaraan hammeessa malee furmaatan fidu waan jaaniif namoonni hanga irraa Ameerikaa hoogganan hundi waan kana gochuu irraaf qaban kan itti dabaluu barbaade.
Gara nama dimokiraatota irraati haasaa pirezidaantichaatiif deebii kennanittan dhufaa gara senator Joseph Kennedy. Senator Joseph Kennedy kuni ilma durbii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan John F. Kennedyti kaneessa dubbatanii turan. Sanoo akkamitti ilaaltan Profeesar Mahmad?
Well, haasofni Joseph Joe Kennedy sadaffaa the third jechaadha akka jarri waamtutti. Wama eeggamu kuni aadaadha yoo pirezidaantiin State of the Union haasawa godhu warri paartiin oppoozishinaa ka aangoo hin qabne caqasanii haasawa pirezidaantii san deebii yoo mataan kennan. Sunis aadaadha. Barana Joe Kennedyitu kenne warra President Kennedyti. Tokkoffaa waan fayyaa hedduu dubbate kun waan immigireeshinaati. Kun ammootu hedduu waan irraa inni dubbate waan President Trump stock market gabayaa stockii kan akka inni ol ka'e qaraxa muruun akka inni gaarii ta'e waan inni dubbate kana lakki akkasii miti. Kunis warruma duraan horii qabu gargaara nama dalagatee bulu hin gargaaru waan jedhu irraa haasa'ee ammaas weta taaksii muran san Affordable Care Act Obama Care ka jedhan kana seera fayyaa ka President Obamaan seera godhe san individual mandate san irraa dhiisan. Jechaan namni fayyaa hin qabnes yoo inshuraansii bitatee ka horii kafalu ta'e. Innis laaftuu fayyaa qabaa horiin sun nama dhukkubsataa itti yaaluuf hin ta'a akkasitti viable ta'a Obama Kerry kun akkasitti tuma. San jalaa fuudhuun Obama Kerry balleessuu jechaadha. Sanis Kennedyn irraa dubbate. Ammaas warra Trumpiin protesti godhu hiriira warra godhu magaalaa Ameerikaa keessatti waan gaarii gootanii jedheetti irraa dubbate. Dhumarratti maal jedhe wanni an hedduu keessaa fudhatte yoo ahadii seennu piroomisii yoo seennu namni piroomisii nuti seennee nu duntain piroomisii nuti eeyineen nu yaadataa jedhe. Jecha guddaadha Trumpitti waa darbachuu isaati maaliif Trump waan hadha dubbachan borullee hin diigaa yoo fedhe. So haasofni Kennedy walumaa galatti wanni Trump jedhu kun wanni inni dalagu kun poolisiin Trump poolisii gartee nama dalagatee bulu. Working class people gargaaruu miti san dubbate ammaas bulii jedhe. Bulii jechaan abbaa irree ka ijoollee sodaachisee nyaata garaafarraa fudhatan hin arrabseeyyuu Trumpi.
Dr. Bayyaan ka Profeesar Mahmad jedhanii alaa waan kanarratti dubbattan yookaan immoo waan afe jettan jira.
Profeesar Mahmad akkuma gaariitti ibsee waan kanneen dubbatee wanti barbaadu tokko itti dha'u dimokiraatonni amma nama isaan bakka bu'ee fuula isaanii ta'ee. Jecha pirezidaantiin Trumpiin je'e mormu dhiyeeffatan filatan waa tokko hima. Gurbaan kun hedduu dardaraa ganna 37 Robert Kennedyitu akaakiyyee ta'aa fi nama fuuldura guddatu hoogganaa paartii isaanii nama ta'u agarsiisuun natti fakkaata. Kan biraa qabdiitti dabalu mormii biyya keessatti deemaa jiru hin deeggarraa jedhan. Mormiin guddaan deemaa jiru biyya keessatti mormii dubartoota. Roorrifamne sexual harassment kan jedhan kana tun dubbii sensitiviidha. Trump illee ilaalchi yookaan kana dubbatu the me too movement sochii kanallee rakkoon irra deemsa jettee dubartiin bal'oon deemsaa isaanii hin deeggarraa jedhee sochiin tun sirrattu xiyyaafattee jechuudhaaf namicha tuquudhaaf kana jedhee qabxii takka ka har'aa dhimma guddaa ta'ee biyya kana keessa deemaa jiru ka inni president Trump gabaasaa isaa keessa hin dubbatiin. Waa'ee qormaata investigation dhimma rashaan filmaata biyya kanaa keessa seente jedhamee deemu san dubbachuu dhabuusaati. Kana bira kutuunsaa xiqqaannaa ajaa'ibee reeffa akka Profeesar Mahmad jeetti qabxiin guddoon pirezidaantonni biyya kanaa yeroo baay'ee dubbataa turan keessattuu dimokiraatonni waa'ee geeddarama qilleensaa addunyaa keessatti deemaa jiru kana kanallee inni waan ittiin amanneef. Hin dubbanne qabxii leerarra ani hafanii jechuun barbaade raawwadhe.
Profeesar Mahmad Taahiroo Yuunivarsiitii Daalas irraa Dr. Bayyaan Asoobaa Koomishina Mirga Namoomaa Kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyalam qophiin teentaa har'aa fudhachuu jirra. Yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila sirba Bonayyaa Gatii kanaan nagaa dhaamanna. Nagaa keessi nu bula qophii boriitii walta dachaanaa Bonayyaa Gatii irsanii kenna. Fagaan bula.
Sharu la magaluzia voice